Kapitulli 9.
Jezui u tha:
Me të vërtet po ju them, se disa nga ata që janë këtu nuk do të aprovojnë vdekjen, pa e parë mbretërinë e Perëndis duke ardhur me fuqi.
Pas 6 ditësh, Jezui mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, e i qoi në një mal të lartë në një vend të veçuar. Atëherë, a i u shëndërua para tyre, e robat ju bën vezulluese dhe aq të bardha, sa askush mbi tokë nuk mund t'i zbardhë aq shumë. Pastaj, atyre ju shfaqen Elia me Mojsiun që po flistin me Jezuin. Pietri i tha Jezuit:
Mësues, sa mirë që jemi këtu. Le të ngrem 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian.
Në të vërtet nuk dinte ç'të thoshte, sepse u kishte hyrë tmerri. Atëherë doli një re, që i mbuloi me hijen e saj dhe nga reja u dëgjua një zë:
Ky është biri im i dashur, dëgjojeni.
Dhe befas, kur shikuan përreth, nuk pan askënd përveç Jezuit që ishte me ta. Kur po zbrisnin nga mali, Jezui u urdhëroi të mos i tregonin askujt çfarë kishin parë, derisa biri i njeriut të ngjallej prej të vdekurve. Ata e mbajtën fjalën dhe pyesnin veten: Çdo të thotë të ngjallesh prej të vdekurve? Pastaj e pyetën Jezuin:
Pse thon skribët se duhet të vijë më parë Elia?
Ai u tha:
Është e vërtetë se Elia do të vijë më parë për të vënë gjithçka në vendin e vet. Po pse thot shkrimi i shenjtë se biri i njeriut do të vuajë shumë dhe do të përçmohet? Megjithatë, unë po ju them se Elia ka ardhur dhe me të bën çfarë deshën. Ashtu si shkrimi i shenjtë thot për të.
Kur erdhën te dishepujt e tjerë, pan rreth tyre një turm të madhe dhe skribët që po diskutonin me ta. Tër ajo turm u habit kur pa Jezuin. Njerëzit vrapuan tek ai dhe e përshëndetën. Jezui i pyeti:
Çfarë po diskutoni me ta?
Njëri nga turma ju përgjigj:
Mësues, të kam sjell ti mbirë se e mundon një shpirt që nuk e lë të flasë. Kudo që e kap, e përplas për dhe dhe a i nxjerr shkum nga goja, kërcëllin dhëmbët e mpijet. U thash edhe dishepujve të tu që t'ja të bojnë, por nuk mundën.
Jezu i tha:
O breznie pa fe, edhe sa ko do t'je me ju? Deri kur do t'ju duroj? Sillmani këtu.
Ata e solën djaloshin tek ai. Kur e pa Jezuin, shpirti e shkundi me njëherë djalin. A i ra për dhe dhe u rotulua duke i dalë shkum nga goja. Jezui e pyeti baban e djalit:
Sa ko ka që është kështu?
A i u përgjigj:
Qënë fëmiri, disa here ka edhur në zjarë dhe në ujë për ta vrarë. Nëse mundesh, ki dëmshuri për ne, edhe na ndihmo.
Jezui i tha:
Nëse mundem, gjithçka është e mundur për atë që beson.
Me njëherë, baba i fëmijës thirri:
Besoj, o Zot, ndihmom në besimin tim të pakët.
Kur pa Jezui se turma po mlidhej me vrap, e qortoi shpirtin e ndyrë dhe i tha:
Shpirt çur dhe me mec, po të urdhëroj, dil prej ti e mos hyr më kur.
Shpirti përditi dhe si e shkundi mirë, doli prej ti e djali mbeti si i vdekur, sa që të gjithë thoshin:
Ka vdekur.
Por Jezui e mori përdore dhe e ngriti. Atëherë djali u ngrit në këmbë. Kur hyri në shtëpinë ku po rrinin, dishepujt e pyetën veçmas:
Përse ne nuk mundëm ta dëbonim?
Jezui u tha:
Ky lloj shpirti nuk mund të dëbohet ndryshe, përveç se me lutje.
Pastaj u larguan që aty dhe kaluan nëpër Galile. Jezui nuk donte ta merrte vesh njeri. Ai po mësonte dishepujt e tij dhe u tha:
Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Ata do t'a vrasin, dhe pas 3 ditësh, a i do të ngjallet.
Por ata nuk i kuptuan këto fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Arritën në Kafarnaum dhe kur hyrin në shtëpinë ku po rrinin, i pyeti:
Për çfarë po bisedonit me njëri tjetrin gjatë rrugës?
Ata heshtën, sepse gjatë rrugës kishin biseduar se kush nga ata ishte më i madhi. Pasi u ul, i thiri të 12-të dhe u tha:
Nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet i fundit i të gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve.
Pastaj mori një fëmijë, e vuri mes tyre dhe duke e marrë në krah u tha:
Kush pranon në emrin tim një fëmijë si ky, më pranon mua. Dhe kush më pranon mua? Nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar.
Joni i tha Jezuit:
Mësues, pam një njeri që dëbonte djajt në emrin tënd dhe ja ndaluam, sepse nuk vinte pas nesh.
Por Jezui i tha:
Mos ja ndaloni, se askush nuk mund të flas keq për mua sa po bën një vepër të fuqishme në emrin tim. Kush nuk është kundër nesh, është me ne. Nëse dikush do t'ju jap të pini një gotë ujë për shkak se jeni të Krishtit, me të vërtet po ju them, se ai nuk do t'a humbas shpërblimin e ti. Nëse dikush shtyn në mëkat njërin prej këtyre të vegjelve që besojnë në mua, për atë do t'ishte më mirë të lidhte në qafë një gurë të madh mulliri dhe të hidhej në det. Nëse dora jote të çon në mëkat, preje, është më mirë të ju ishi gjumtuar në jetën e vërtet, se sa t'i kesh të dyja duart e të shkosh në ferr, në zgjarrin që nuk shuhet. Dhe nëse këmba jote të çon në mëkat, preje, është më mirë të ishi qalë në jetën e vërtet, se sa t'i kesh të dyja këmbët e të të hedhi në ferr. Nëse syri të çon në mëkat, nxirre, është më mirë të ish me një sy në mbretërinë e Perëndis, se sa t'i kesh të dy syt e të të hedhi në ferr, atje ku tenja nuk ngordh dhe zjarri nuk shuhet. Në të vërtet, gjithçka do të kripet me zjarr. Kripa është e mirë, por nëse humbet shijen, si do t'ja ktheni? Kini krip në veten tuaj dhe jetoni në paqe me njëri tjetrin.